Розділ 42. Міллер. Дрезден не бачив того, що насувалося. Навіть коли Міллер підняв пістоля, очі чоловіка не розпізнали загрози. Все, що він бачив, то це був детектив з предметом у руці, якому випало бути пістолем. Собака б злякалась, але не Ентоні.
«Міллере!» – закричав Голден здалеку. «Ні!»
Натиснути на гачок було просто. М'який удар, віддача пістоля у вкритій рукавичкою долоні, і тоді знову ще двічі. Голова Дрездена відкинулась назад, розквітнувши червоним. Кров бризнула на широкий екран, що демонстрував потік даних. Міллер підійшов ближче, вистрілив ще двічі в груді біологові, хвилинку вагався, потім повернув зброю в кобуру. У кімнаті запала тиша. Вояки АЗП дивилися один на одного або на Міллера. Вони були здивовані раптовістю насильства навіть після навали штурму. Наомі з Амосом дивилися на Голдена, а капітан дивився на мертвяка. Поранене обличчя капітана перетворилося на маску. Шаленство, гнів, можливо, навіть безнадія. Міллер це розумів. Робити очевидні речі все ще було незвичним для Голдена. Були часи, коли самому Джо це вдавалося нелегко. Лиш Фред не сіпався і не нервував. Полковник не посміхався, не супився і не дивився вбік. «Це що за прутня була?» – промовив капітан через забитий кров'ю ніс. «Ти його холоднокровно встрелив». «Ага», – відповів Міллер. Голден похитав головою. «А як же суд? Як щодо правосуддя? Ти просто вирішив, і так воно і сталося?» «Якоб», – сказав детектив, здивований нотками каяття в голосі. «Та чи ти ще людина?» «Так, панове», – мовив Фред. Його голос гримів у тиші. «Кіна не буде. Вертаємося до роботи. Мені тут потрібна команда з дешифровки. Нам треба забрати в'язнів і розібрати станцію до глинтика». Голден переводив погляд з Фреда до Міллера і до помираючого Дрездена. Йому від люті заціпило щелепу. «Ей, Міллер», – вимовив він. «Що?» – м'яко запитав той. Він знав, що станеться. «Додому їдеш сам», – сказав капітан Росінанта, повернувся і вийшов з погордою з кімнати. Команда вийшла за ним. Детектив повернувся до Фреда. «Підкинете?» «Ви на нашому боці», – відповів полковник. «До тихо довеземо». «Я ціную це», – подякував детектив. І за секунду додав. «Ви ж знаєте, це мало бути зроблене». Фред не відповів. Тут не було чого казати. Станція ТОТ була пошкодженою, але не мертвою. Чутки про соціопатичну команду поширилися швидко, і сили АЗП прийняли загрозу до уваги. Наступна після штурму фаза захоплення і утримання продовжувалась 40 годин, а не 20, як це могло бути зі звичайними в'язнями. З людьми. Міллер як міг допомагав з утриманням затриманих. Альянсівці мали добрі наміри, але більшість з них ніколи не працювала з утримуваним контингентом. Вони не знали, як надіти кайданки на зап'ясток і лікоть, аби подопічний не задушив їх. Вони не знали, як сплутати когось шматком мотузки за горло так, аби затриманий не задушив сам себе випадково або ні. Половина з них навіть не знали, як завалити когось на підлогу. Міллерові це було легко, мов знайома з дитинства гра. За 5 годин він відшукав тільки у науковців 20 захованих лез. Та ледь міг думати про це. Прибула друга хвиля транспортерів. Пасажирські борти, що з виду були готові випустити повітря у вакуум, і якщо ви плюнете на них, збирачі решток, що вже розбирали екранування і надбудови, кораблі-постачання, що пакували точне обладнання, грабували склади медикаментів та харчів. Поки звістка про штурм досягне землі, станцію розберуть до кісток, а її мешканців сховають у неліцензованих камерах утримання по всьому поясу. Звісно, протоген дізнається швидше. Їхні пости розташовано значно ближче землі. Мав місце певний розрахунок часу і можливої потужності удару у відповідь. Математика піратства і війни. Міллер її знав та не дозволяв цьому себе хвилювати. Тут вже рішення мають приймати Фред і його штурмовики, бо Джо вже забагато ініціативи проявив на сьогодні.
«постлюдський». Це слово спливало на поверхню медіа кожні 5 чи 6 років і щоразу мало різне значення. Гормон для відновлення нервової тканини – постлюдський. Секс-роботи із вбудованим псевдоінтелектом – постлюдські. Самоорганізація мережевої адресації – постлюдська. Це було слово з рекламної листівки, бездиханне та пусте, і все, що, на його думку, воно значило – то, що люди, які його використовували, мали замало розуміння справжніх можливостей людства. Тепер, коли він етапував тузень заручників у формі протогену до транспорту, який йшов бозна куди, слово набуло нового значення. Та чи ти ще людина? Все постлюдське означало, образно кажучи, те, на кого ти перетворювався, коли переставав бути людиною. Якщо протомолекулу не рахувати, протоген не рахувати, Дрездена і його менгельсько-чингісханські самовпевнені фантазії не рахувати, то, міркував детектив, він, можливо, йшов на випередження. Може, він вже роками був постлюдиною. Момент, коли максимальна небезпека при мінімальній користі загрожувала операції, настав за 40 годин. А тепер розтягли станцію до кістяка, і вже був час ушиватися, поки ніхто не прилетів з помстою на думці. Міллер сидів у протиперевантажувальному кріслі, в його крові догорали залишки амфетамінів, а його свідомість коливалася на межі психозу втоми. Подушкою на обличчя навалилася гравітація прискорення. Він ледь розумів, що плаче. Та це нічого не означало. Перед мутним поглядом детектива знову заговорив Дрезден. Він сходив обіцянками та брехнею, напівправдою та прозорливістю. Слова стали видимими, мов темний дим, який злипався в рідкі чорні патюки протомолекули. Її нитки потягнулися до Голдена, Амоса, Наомі. Він намагався намацати свого пістоля, зупинити це, зробити звичну справу. Він прокинувся від власного зойку відчаю та пам'ятав, що майже виграв. Жулі сиділа поруч, тримаючи прохолодну руку на його чолі. Її посмішка була ніжною, розуміючою. Вона все пробачала. «Спи», – сказала вона. Його свідомість провалилася в глибоку темінь. «Ой, Пампа», – сказав Діого, – «давай вже туди-сюди». Це був 10-й детективів ранок на тихо та 7-ма ночівля в апартаментах Діого, тісних, мов, туалет. І по тону в голосі парубка – один з останніх. Риба і компанія починають пахнути на 3-й день. Він скотився з тонкого ліжка, провів пальцями по волосю і кивнув. Діого роздягнувся і мовчки заповз в ліжко. Від нього несло випивкою та дешевою гідропонною маріванною. Термінал Міллера повідомив, що наразі друга зміна завершилася 2 години тому, а 3-я ранком пройшла наполовину. Він зібрав своє манаття у валізу, вимкнув світло на Діого, що вже хропів, і почвалав до суспільної бані, щоб витратити щось із залишків на те, аби виглядати менш безхатченком. Приємним сюрпризом, що чекав на нього по поверненню на станцію тихо, була сума грошей на його рахунку. АЗП в обличчі Фреда Джонсона заплатило йому за час, проведений на тоті. Він цього не просив, і частина його свідомості хотіла повернути ці гроші. Якби була альтернатива, то так би він і вчинив. Альтернативи не було, тож він розтягував капітал і посміювався над іронією становища. Тепер Кевін і капітан Шадід отримували гроші з одного джерела. Перші декілька днів по його поверненню на тихо Міллер очікував побачити про атаку на ТОТ в новинах. Щось на кшталт «Земна корпорація втрачає дослідницьку станцію через божевільних астероїдян» або що. Він мав відшукати роботу або нічліг, який не був би милостинею. Але він ніяк не міг зібратися. Варт було на хвильку присісти в барі чи лаунжі подивитися новини, і години минали без сліду. Марсіанський флот постраждав від серії виснажливих атак белтерів. Півтони надприскореного гравію змусили 2 крейсери змінити курс. Зменшення обсягів добування води в кільцях Сатурна було наслідком або незаконної зупинки робіт, або природною відповіддю на зростаючу потребу в безпеці. 2 операції з видобутку льоду під керівництвом Землі були атаковані і Марсом, і АЗП.
400 людей загинуло. Земна блокада Марса тяглася третій місяць. Коаліція науковців і спеціалістів з тераформінгу в один голос кричали, що каскадні процеси в небезпеці, і якщо навіть війна закінчиться за рік чи два, а втрата постачання відкине зусилля з тераформінгу на покоління назад. Щодо Ероса, то тут усі звинувачували усіх. А станції ТОТ не існувало. Хоч вона, звісно, була. Позаяк більшість флоту Марса лишилося біля зовнішніх планет, земна осада була досить крихкою. Часу залишалось мало. Кораблі червоної планети могли або йти додому і зустрітися з земними противниками, дещо старішими, дещо повільнішими, але значно чисельнішими, або йти прямо до планети. Земля залишалась джерелом тисячі речей, які не могли рости ще десь, але якщо хтось стане щасливим або набереться самовпевненості чи розпачу, то швергання скель у гравітаційній колодязі не забариться. Але це все було відвертанням уваги. Якраз в тему був старий анекдот. Міллер не пам'ятав, де він його почув. На похороні свого батька дівчина зустрічає справді красивого хлопця. Вони розмовляють, знаходять спільну мову, але він зникає до того, як їй вдається узяти його номер. Дівчина не знає, як знайти того парубка. Тож за тиждень вона вбиває власну матір. У цьому місці можна сміятися. Це була логіка протогену Дрездена, Тота. Ось є проблема, кажуть вони самі собі, і ось є рішення. Факт пролиття невинної крові був таким же тривіальним, як шрифт звітів, в яких про це йшлося. Вони від'єднали себе від людства. Відімкнули кластери клітин у мізках, що робили інші життя, крім їхніх власних, священними. Або цінними. Або вартими збереження. Все це коштувало їм всіх зв'язків з людством. Це так знайомо звучить, що аж смішно робиться. Чоловік, що зайшов до бару і кивнув Міллерові, був один з друзів Діого. Років 20 чи щось таке. Ветеран станції ТОТ, так само, як і Міллер. Він не пам'ятав його імені, але бачив частенько, аби розуміти, що наразі хлопець тримає себе інакше, ніж зазвичай. Перенапружено. Детектив вимкнув звук на своєму терміналі і підійшов до нього. «Привіт», – привітався він, і співбесідник глянув жорстко. Обличчя було заклопотане, але м'яке. Зумисне полегшення пробувало це приховати. Це був Діогів старий, той самий, якого знали усі на тихо. Той, хто встрелив найбільшого прутня у Всесвіті. Це давало Міллерові декілька балів, тож хлопець посміхнувся і кивнув на сусідній стілець. «Все настільки херово, геш?» – запитав детектив. «Ти й половини не знаєш», – відповів хлопець. Його говірка була чіткою, виразною. Белтар за зростом, але освічений. Можливо, технік. Він набрав код напою для замовлення, і бар запропонував склянку прозорої рідини, настільки легкої, що Джо бачив, як вона випаровується. Парубок випив махом. «Не спрацює», – мовив детектив. Хлопака глянув на нього. Міллер розвів руками. «Вони кажуть, що випивка допомагає, але це не так», – продовжив Джо. «Ні?» «Ніяк. Іноді секс, якщо знайдеться дівчина, що поговорить з тобою після. Або вправи в тирі. Іноді спортзал. Пляшка не допоможе почуватися краще. Ти просто менш турбуватимешся, що тобі погано». Співрозмівник реготнув і похитав головою. Він отот заговорить, тож Міллер вмостився зручніше і дозволив тиші зробити за нього роботу. Схоже, що хлопець вбив когось на тоті, і це його накрило. Але замість розповіді хлопець узяв Міллерів термінал, увів пару місцевих кодів і віддав назад. Чимале меню вибору стрімів – відео, аудіо, тиск повітря і його склад – радіологію. Детективу знадобилося півсекунди, аби зрозуміти, що він бачить. Вони хакнули захист стрімів Зероса. Він дивився на дії протомолекули. Він бачив експертизу тіла Жулієти Андромеди Мао зблизька. На мить поряд майнула і його уявна Жулі. «Якщо ти коли-небудь міркував, чи вірно вчинив, застреливши того дядька», – мовив хлопець, – «то поглянь на це». Міллер відкрив стрім. Довгий коридор, досить широкий, аби 20 людей пройшли плече до плеча.
Підлога була мокрою, по ній пробігали хвильки, мов би, поверхнею каналу. Щось невелике дивним чином котилося через цю кашу. Коли детектив збільшив картинку, то побачив, що це був людський торс, грудна клітина, хребет. Слідом волочилося те, що колись було кишківником, а тепер стало довгими чорними пацюрками протомолекули. Воно відштовхувалось куксою руки. Голови не було. Бічна панель вказувала на наявність звуку, і детектив увімкнув його. Високий безумний тон дудки нагадав йому ментально хвору дитину, що сама собі співала. «Там все таке», – мовив хлопець, – «по всій станції повзає таке от лайно». «І що воно робить?» «Щось будує», – хлопець розвів руками. «Я подумав, що ти мав би це бачити». «Та ну», – Міллер не відривав погляду від екрану. «Що я тобі такого зробив?» У відповідь почувся сміх. «Через вбивство того дядька всі вважають тебе героєм. Всі думають, що нам варто викинути всіх до останнього в'язнів у шлюз». «Можливо, й варто», – міркував детектив, – «якщо нам не вдасться зробити їх знову людьми». Джо перемкнув стрім. Рівень казино, де він був з Голденом, або дуже схожа на нього секція. Павутиння, схоже на кістки, з'єднувало стелю і дах. Щось подібне до чорних слимаків завдовжки з ярд повзало вгору і між ними. Звук був наче шурхіт. Він колись слухав запис, як хвилі накочуються на берег. Знову перемкнувся. Порт із закритими переборками, по яких розрослися великі спіралі корабликів, і вони, здавалося, рухалися, поки він дивився. «Всі вважають тебе реальним героєм», – і цього разу слова щось зачепили. Міллер похитав головою. «Та ну, просто колись був копом». Навіщо рватися в бій, брати на абордаж станцію, сповнену людьми і автоматичними системами захисту, якщо це виглядає не таким страшним, як розмова з тими, з ким ти ходив на судні тижнями? Та менше з тим. Третя зміна в барі на оглядовій платформі зімітовано ніч. Повітря присмачене чимось димним, що не було димом. Піаніно та бас ледаче перегукувались поміж себе, поки чоловічий голос жалівся арабською. Приглушене світло пробивалось з нижньої частини столів, вимальовуючи м'які силуети на обличчях і тілах, підкреслюючи ноги, животи і груди відвідувачів. Якби він підійшов ближче, то міг помітити, як Росінант гоїть рани. Не мертвий і робиться сильнішим. Амос і Наомі розташувались за столиком у кутку. Ні Голдена, ні Алекса не було. Простіше, але не сильно. Він пішов до них. Першою його помітила Наомі. Детектив завважив дискомфорт на її обличчі, прихований так само швидко, як і з'явився. Амос повернувся глянути, на що вона так реагує, але ні кутики очей, ні кутики рота не торкнула посмішка. Міллер почухав руку, хоча вона й не чухалась. «Аго», – привітався він, – «можу вас пригостити випивкою, народ». Тиша затяглася на мить довше, аніж треба було б, і тоді Наомі вимушено посміхнулася. «Звісно, але по одній. У нас справи. Завдання капітана». «Ага», – повторив Амос, брешучи ще більш неуковирно, аніж Наомі, через що брехня його ставала ще більш очевидною. «Справа важлива». Міллер присів, підняв руку, перевертаючи увагу офіціанта, і коли той кивнув, вперся ліктями в стіл. Це була сидяча версія бійцівської стійки, нахилившись вперед, руками захищає м'які місця на шиї й животі. Так чоловіки стають, коли очікують удару. Офіціант приніс пиво, Міллер розрахувався за нього з грошей АЗП і сьорбнув. «Як корабель?» – запитав він нарешті. «Збирається потроху», – відповіла старпом. «Вони з нього все гівно вибили». «Але він все ще літає», – додав Амос. «Міцний і сучий син». «Ну, тоді все чудово», – сказав детектив, зашпортався в словах і мав почати спочатку. «Народ, коли відчалюєте?» «У будь-який час, коли капітан накаже», – Амос знизав плечима. «Ми тепер герметичні, тож хоч завтра в путь». «Якщо Фред дозволить», – додала старпом і тут таки скривилась, немов бовкнула зайве. «Ха, то он в чому справа?» – запитав Джо. «АЗП тисне на капітана?» «Та, щось в голову влізло», – відповіла жінка. «Слухай, дякую за випивку, справді, але думаю, що нам варто йти вже». Міллер набрав повітря і повільно його випустив.
«Окей.
Ти йди», – сказав Амос, – «а я дожену». Наомі кинула незадоволеним оком на здоровання, але Амос відповів посмішкою. Це могло означати що завгодно.
«Добре», – погодилась офіцер, – «але не затримуйся надовго, окей? Справа».
«Для капітана, а тож не хвилюйся». Наомі встала і пішла геть. Її спроби не озиратися були очевидними. Міллер глянув на Амоса. Світло надавало механіку якогось демонічного вигляду.
«Наомі гарна людина», – сказав здоровило. «Знаєш, вона мені подобається. Схожа на мою меншу сестру, тільки з головою на плечах. Я б її виграв, якби вона дала, знаєш».
«Угу», – відповів Джо. «Мені вона теж до смаку».
«Вона не така, як ми». З тону Амоса зникла теплота і гумор.
«Тому вона і впала мені в око». Ці слова детектива були вчасними. Механік кивнув.
«Щодо капітана, ти зараз у лейні по вуха».
У тьмяному світлі місце, де пивна піна торкалася скла, біліло, мов тюль. Міллер повернув бокал на чверть, аби краще роздивитися.
«Тому що я вбив того, кого варто було?» – запитав детектив.
Гіркота в його словах не була сюрпризом, але вона була глибшою, аніж він очікував. Амос не чув її або, що ще краще, не звертав уваги.
«Тому що ти маєш таку звичку», – пояснив механік. «Кепу це не подобається. Вбивство людей без того, аби побалакати, нервує його. Ти на Еросі наробив багато... ну, ти знаєш. Станція Тот – це не Ерос. Наступне місце, куди ми підемо, теж не буде Еросом. Капітан не бажає мати тебе поряд».
«А інші?» – запитав детектив.
«Ми теж не бажаємо». Його голос не був ані жорстким, ані м'яким. Він розмовляв про діаметр трубопроводів у машині. Він говорив про будь-що.
Слова наддали Міллерові в живіт, саме туди, де він і очікував. Відбитися було неможливо.
«І ось ще що», – вів своє Амос. «Ти і я, у нас багато спільного. Мене життя покидало. Я знаю, що я таке, а мій моральний компас? Я тобі скажу, що він у сраці. У моєму дитинстві пару речей пішло не так. Я міг стати тими гівняними бандюками з Тото. Про це я в курсі. А от капітан не міг. В ньому такого нема всередині. Він найближчий до праведника, ніж будь-хто. І коли він каже, що тобі тут не місце, то значить так тому й бути, бо наскільки я кумекаю, він типу правий. До біса він точно правіший за мене».
«Окей», – відповів Міллер.
«Ага», – сказав механік.
Допив своє пиво, потім допив пиво Наомі, а потім пішов геть, залишивши Міллера на самоті з пусткою в душі. Зовні Нову випустив решітку блискучих сенсорів, щось перевіряючи або просто вихваляючись. Міллер чекав. Збоку від нього просто на місці Амоса прихилилась до столу Жулі.
«Що ж», – мовила вона, – «схоже, тепер є тільки ти і я».
«Схоже», – відповів він.